Gëzuar Krishtlindjen. Ky qeurimi që mbushi plot sot sallën e palit 6, ndërsa Papa Francesku kalonte në korridoret mes karrigeve, i duar trukitur e i fotografuar me çdo mjet nga punojësit e Vatikanit në takimin para festave me Atin e Shenjtë. E Krishtlindja, u tha Papa, nuk është festë e konsumizmit, e dukjes ose e dhuratave të panevojshme.
Papa, që vetëm disa minuta më parë ishte ndarë me antarët e kurjes romake, gjatë fjalës për punonjësit e kaloi vëmendjen nga kurja te kura, që në Shqip do të thotë kujdes kurim. I falenderoj punonjësit, sidomos panjohurit, të padukshmit si kopshtart, pastrusit, rojtart, ashensoristit e të tjerë, për angazhimin e tyre në punë, e qeshi e bëri shaka me të gjithë kur, duke u dhënë këshilla, nënvizoi faktin se të pranishmit ishin nën punë të kurjes e jo të pabindur kurjes, siç i kishte përcaktuar dikush padashur, duke bërë një gabim shtypi në shkruarjen e fjalës në italisht dipendenti, disobedienti, e pastaj vazhdoi.
Permettetemi di esortarvi.
Më lejonit ju nxis ta shndroni këtë Krishtlindje shejte në një rast vërtet për të kujdesur për çdo plag e për të kuruar nga çdo mungesë.
Madje e shpjegoj hollësisht se ç'dëshon të thoshte me fjalën kuroj apo kujdesem.
Curare significa manifestare.
Të kujdesemi do të thotë tregojmë interesim plot zë dhe vëmendje që i impenjon si shpirtin, ashtu dhe veprimtarinë tonë për dikë ose diçka. Do të thotë të shohim me vëmendje atë që ka nevojë për kujdes, pa menduar për tjetër gjë. Do të thotë pranojmë të japim ose të marrim vëmendje. Më vjen në mend imazhi i nënës që kujdeset për fëmijën e smur me përkushtim të plot, duke e konsideruar të veten dhimbjen e dëbirit. Ajo nuk e sheh kur orën, nuk ankohet kur se nuk ka fjetur gjithë natën, nuk dyshron tjetër vetëse ta shoh të shëruar me çdo kusht.
Që këtu një sër këshillash për të kujdesur për jetën shpirtërore, për marrëdhëniet personale me Zotin, për jetën familjare, për ta pastruar gjuhën nga fjalët fyrse, nga vulgariteti, nga frazat e dekadencës së kësaj bote, për të kuruar plagët e zemrës me vajin e faljes, për ta bërë punën me entuziazëm, me përvojtëri, me kompetencë, me pasion, me shpirtin që dita falenderoj Zotin. E pastaj edhe më. Shërohemi nga zilia, nga urrejtja, nga të gjitha ndjenjat negative që përpin paqen tonë brendshme e na shndrojnë në njerëz të trishtuar. Shërohemi nga liksia që na qënë drejt hakmarjes e nga dembelia që na qënë drejt eutanazis eksistenciale. Po edhe ma, të kujdesimi për vlezrit e më të dobët, të moshuarit, të smurat, të rriturit, pastrehet e të huajt, sepse për këtë do të gjykohemi. E së fundit kujdesimi që Krishtlindja të mos jetë fest konsumizmi, por fest të gëzimit, sepse pranojmë Zotin Betlehemin e zemrës, pa letër Papa Francesku shtoi.
Curare tante cose.
Të kujdesemi për shumë gjëra, se i cili prej nesh mund të mendojë për çfarë duhet kujdesem më shumë. Mendohuni e pastaj, sot po kujdesem për këtë gjë, por sidomos kujdesuni për familjen. Familja është thesar, fëmijët janë thesar. Një pyetje që prindrit e ri mund t'ja bëjnë vetes. A kam kohë për të luajtur me fëmijët, apo jam gjithmonë i impenjuar, apo e impenjuar, e nuk kam kohë për fëmijët, po ju a lë këtë pyetje. Luani me fëmijët, është kaq bukur, kjo do të thotë mjedhësh fare në së ardhmes.
Papa përmendi fjalët e Jezusit, bëjuni të tjerëve çdo shroni të bëjnë juve. E nxiti të gjithë të imagjinojnë si mund të jetë bota nëse secili kujdeset për ditë për marrëdhëniet e tij me Zotin e me të tjerët, duke parë të varfrin e nevojtarin që ka nevojë për ndihmën tonë e duke kujdesur për të me përvojtëri e ëmbëlsi. Kjo është baza e paqes, kjo është Krishtlindja e vërtet në vizojat i shenjtë. Kjo është paqja që sollin botë Krishti foshnje.
La pace che ha bisogno del nostro entusiasmo.
Paqja ka nevojë për entuziazmin tonë, për kujdesin ton që të ngrohë zemrat e akullta, të inkurajoj shpirtrat e pashpres, e të ndriqoj sytë e shuar me dritën e fytyrës Jezusit.
E pasi përqafoj idealisht të gjithë duke dhënë vetë shembullin e përvojtërisë, Papa Francesku përfundoi.
Non voglio finire queste parole.
Nuk dua t'i përfundoj këto fjalë urimi pa ju kërkuar falje për mungesat të mia të bashkëpunëtorëve, edhe për disa shkanduj që bëjnë aq keq. Më falni për shumot Krishtlindjen e lutuni për mua.
Pregate për me.